Бишкекте саат 8 таңк азаттык уктуруусун улантат. Канаданын Ванкувер шаарында 21-чи кышкы олимпиада оюндары ачылды. Жогорку кеңеш конституцияга өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзамды биринчи окууда кабыл алды. АКШ-га башпаан экиздеп кеткен саясатчы Бакыт Бешимов менен соңку саясий окуялар туурасында маек. Улуттук укук коргоочу Абдыкайым Кангелдиев алайдагы митингде сөз сүйлөгөндөн кийин эскертүү алып, эми ага кылмыш иши козголгонун кабарланды. Ыңгайсыз суроолор телекөрсөтүүсү кыргыз киносунун күнгөй тескейин талкуулайт. Улукман апталык ден соолук программасы талант тагдыры берүүсүнүн кезектеги чыгарылышы. Берүүнү мен Венера Сагындык кызы алып баруудамын. Анда уулу Кыргызстандагы жаңылыктардан кабар алсак, Ала Тоо жаңылыктарын Аманбек Дилденбай сунушу деп.
Кутмандуу таңыздар менен кадырман угармандар, кече парламент Кыргыз Республикасынын конституциясына өзгөртүү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоорун биринчи окууда 76 добуш менен кабыл алды. Өзгөрүүлөргө ылайык президент ишке жарабай калган учурда анын милдетин аткаруучуну тандоо мамлекеттик кеңешке жүктөлөт.
Долбоордо биринчи пунктунда ушул конституцияда көрсөтүлгөн себептер боюнча президент өзүнүн ыйгарым укуктарын аткара албай калган учурда жаңы президент шайланганга чейин анын ыйгарым укуктарын курамында жогорку кеңештин төрагасы, премьер-министр жана президенттик кеңеш менен мүчөлөрү кирген мына ушул максатта гана 3 күндүн ичинде чакырылган мамлекеттик кеңеш аныктаган адам аткарат.
Адилет министри Курмантай Абдиев ушундай түшүндүрмө берди. СДП фракциясынын лидери Роза Отунбаева болсо, киргизилип жаткан өзгөрүүлөргө сын пикирин айтып, бул бийликти огобетер борборлоштурууга алып келерин, өкмөттүн милдеттери чектелип калаарын белгиледи. Бул мыйзам долбоору эми экинчи окууда да каралат. Кечээ аскер сотунда Исмаил Исаков көрсөтмө берип, өзүн күнөөсүз экендигин, абакка камалышын саясий тапшырма экендигин билдирди. Жактоочу Азимбек Бекназаров соттук териштирүүдө күбөлөр суралып, кийинки сот жараяны дүйшөмбү күнү улантылары маалымдады. Жума күнү мурдагы тышкы иштер министри Аликбек Жекшенкуловдун иши дагы 1-май райондук сотунда териштирилди. Ага анын тапанчасы менен Таласта түрк ишкери аты өлтүрүлгөн деп айып тагылууда. Жекшенкулов бул айыптарды четке кагууда. Келерки сот жараяны 16 февралда улантылат. Парламент депутаттары прокуратурага газ тармагын текшерүүнү тапшырды. Жогорку кеңештин бир катар депутаттары Кыргыз газдын жетекчилери бүгүнкү учурда газ маселеси боюнча оор кырдаал түзүлгөндүгүнө байланыштуу жетекчилерди жоопкерчиликке тартууну токтом долбооруна киргизишти. Кечээ парламентте энергетика министри Ильяс Давыдов менен Кыргыз газ ишканасынын башкы директору Саламат Айтекеевдин калкты жаратылыш газы менен камсыз кылуунун абалы жөнүндө баяндамасы угулуп, анда газ тармагындагы учурда түзүлгөн оор кырдаал 1-февралдан баштап өзбек тарап карыздарды төлөбөгөндүгү үчүн Кыргызстанга жаратылыш газын берүүнүн чектегени айтылды. Акыркы маалыматтарда кыргыз тарап 4 миллион доллардан ашык каражатты Өзбекстанга жума күнү которгону айтылууда. Жеңиш Жоробеков Тогуз Тороо районунун ички иштер бөлүмүнүн жетекчиси болуп тайындалды. Мындай маалыматты ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы тастыктады. Буга чейин Жеңиш Жоробековду Бишкек ички иштер башкармалыгынын жетекчисинин биринчи орун басарлыгына дайындоо боюнча ички иштер министри Молдомуса Конгатиевдин чечимин карап чыгууну президент Курманбек Бакиев өкмөт башчы Данияр Үсөновко тапшырган. 28-январда өкмөт жыйынында аны Бишкек шаардык милициясынын башчысынын биринчи орун басарлыгына дайындагандыгы үчүн министр Конгантиев сөгүш алган. Жеңиш Жоробеков өткөн жылы 26-апрелдеги Петровка чатагына байланыштуу ишинде кетирген шалаакылыгы үчүн Москва райондук ички иштер бөлүмүнүн жетекчилик кызматынан алынган. Азаттык плюс жамааты жаштар сыйлыгына көрсөтүлдү. Бул тууралуу азаттыкты коргоо кыймылынын жетекчиси Өндүрүш Токтунасыров кечээ билдирди. Анын айтымында Сокулук районунун Береке жаштар кыймылынын демилгелүү тобу Чыңгыз Айтматов атындагы Республикалык жаштар сыйлыгынын уюштуруу комитетине Азаттык плюс жаштар жамаатынын тиешелүү документтерин тапшырды. Маалыматка караганда жаштар сыйлыгына көрсөтүлгөндөрдүн жыйынтыгы 19 мартта чыгарылат. Кыскача жаңылыктар топтому ушундай болду. Эми кезекти кайрадан Прага студиясына узатам.
Ала Тоо кабарлары менен Аманбек Дилденбай тааныштырды. Эми эл аралык жаңылыктардан. Иракта парламенттик шайлоо өнүктүгү башталды. Эмки айда өтө турган шайлоо экс-президент Саддам Хусейн жана анын Баас партиясына катышы бар талапкерлер жарышка катыша албайт деген тыюудан улам кызуу талаш тартыш жаратты. Мындай тыюу салуу Ирактагы сунни жана шии мусулмандар ортосундагы тирешүүнү күчөттү. Шайлоо комиссиясы дегенде Саддамга катышы бар деп шектелген 500 талапкердин ысымы кирген тизмени жарыялаган. Кийин ал тизме 170 адамга түшүрүлдү. Орусиянын коопсуздук күчтөрү Ингушетияда 20 сошкер өлтүрүлгөнүн билдиришти. Федералдык коопсуздук кызматы кечээ Ингушетиянын Чечестан менен чектеш тоолуу аймактарында башталган операциянын жүрүшү тууралуу маалымат берди. Өкмөттүк күчтөр арасында жоготуу жок. Согушкерлер менен салгылаш уланууда, деп айтылат кабарда. Оогастанын бийликтери өлкөнүн түндүгүндө тоодо тоңуп өлгөн 20 талиптин сөөгү табылганын кабарлашты. Баглан провинциясынын полиция өкүлү билдиргендей, кышкы суукта калың кардан чыга албай тоңгон талиптердин сөөгү 2 үңкүрдө табылды. Ооган өкмөтү ушул апта башында Багланда кар көчкүсү алдында калып, жолдо 170 адам каза тапканын кабарлаган. Апта башында Оогастандын 36 жеринде кар көчкү жүргөн. Саналуу сааттардан кийин Канаданын Ванкувер шаарында кышкы Олимпиада оюндары ачылат. Калифорния штатынын губернатору, белгилүү актер Арнольд Шварценеггер жана бир нече атактуу спортсмен Олимпиада отун улам кезектеше көтөрүп, 55 000 кишилик BC Place стадионундагы ачылыш аземине жеткиришет. Олимпиада комитети азыркыга дейин 30 спортсмендин канынан шектүү зат табылып, оюндан чыгарылганын маалымдады. Миңдеген канадалыктар Олимпиаданын ачылышына күбө болуш үчүн стадионду тегерете эртелей чогулуп жатканы кабарланууда. 80 ашуун өлкөдөн барган 5000 спортсмен катыша турган кышкы олимпиадалык мелдештер 17 күнгө созулат. Батыштык лидерлер Украинадагы шайлоодо жеңген Януковичти куттуктап жатышат. НАТОнун баш катчысы Андерс Фок Расмуссен билдирүү таратып, Украинадагы шайлоо эркин, калыс жана демократиялуу өткөнүн, чөлкөмдөгү башка өлкөлөр үчүн үлгү бололарын белгилейт. НАТО Украина менен стратегиялык өнөктөштүгүн кеңейтет, деп ишендирет Расмуссен. Кечээ АКШ президенти Барак Обама жана Евробиримдиктин бир нече лидерлери Виктор Януковичти куттукташты. Эл аралык жаңылыктар менен мен Венера Сагындык кызы тааныштырдым. Ушул жана башка кабарлар дүйнөдө, Кыргызстанда болуп жаткан окуяларга кызыксаңыз, биздин интернет барагыбызга баш багып туруңуз. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу учкай маалымат сөз Рейна Мелис кызында.
Аба ырайын маалымдоо борборунун билдиргенине караганда, бүгүн 13 февралда Ысык Көл, Нарын облустарынын тоолуу аймактарында кар жаап, жолдор тайгак болот. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге, айрым учурларда 14 метрге, Ысык Көлдүн айланасында 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы чүйөрөндө 1-6 дараже суук, Ысык Көл кылаасында 0-5 дараже төмөндөйт. Ош, Жалал Абад, Баткен дубандарында 4 дараже суук, 1 дараже жылуу, тоолун нарында 10-15 даражага төмөндөйт. Талас аймагында 2-7 дараже суук болот. Ал эми Бишкекте күндүз мезгил менен кар жаап, жолдор тайгак болот. Батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жеткен сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы 2-4 дараже суук болот. Аба ырайын маалымдоо борборунун бүгүн 13 февралга берген маалыматы мына ушулар болду. Аны менен Бишкек студиясында Рейна Мелис кызы тааныштырды.
Назарыңыздарда таң казаттык. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Бакыт Бешимов Кыргызстанда анын өмүрүнө коркунуч туулгандыгынан улам АКШга чыгып кеткенин Азаттыкка берген маегинде билдирди. Ал ушундой эле азыркы бийликтин негизги максаты бийликти колдон чыгарбай, байлык топтоо менен эле чектелип калганын айтат. Бешимов менен кабарчыбыз Аманбек Дилденбай телефон аркылуу байланышты.
Бакыт мырза, Кыргызстанды таштап Америка Кошмо Штаттарына кетүүңүзгө эмне себеп болду?
Мен бул жака эч ойлогон эмесмин келем деп. Андай план деле болгон эле. Ошол жакта болсо, ар кандай кысым, коркунуч болгондо дагы акыркы күнгө чейин чыдадым. Бирок түзмө-түз булар өлтүрөбүз деген чечим чыгаргандан кийин гана аргасыз болдум, чыгып кеткенге. Ошондуктан менде бир эки жолдун ортосунда турдум. Же калсам булар сөзсүз өмүрүмө кол салат эле, же бул бийлик менен Кыргызстанга жакшы жол ачып бергенге бир күрөшүмө улантайын деген максатта ошондой чечимге келдим.
Бакыт мырза, ал эми сизди депутаттык ыйгарым укугуңуздан ажыратуу боюнча парламенттин чечими кандай кабыл алдыңыз?
Жөнөкөй эле кабыл алдым. Азыркы учурда парламент элдин турмушунда кандай ролду ойнойт? Эч кандай ролду ойнобойт. Учурунда болсо Кадыровдун баягы кол тийбестигин алып койгондо эсиме келди эле. Атайын экс президенттерди болсо иммунитетинен ажыратайлы, аларды болсо жоопкерчиликке чакырайлы деп мен демилге көтөрбөдүм беле. Ошондо жалпысынан бүт Ак Жол каршы чыкпадыбы? Анан кийин Кадыровго келгенде эле аны иммунитетинен ажыратып койду да. Азыркы парламент бул парламент эмес, бул элдин жыйыны эмес. Бул болсо ошол бир курал жарагы болуп атат да. Ошондуктан ага деп жөнөкөй эле карадым.
Учурда Кыргызстандагы болуп аткан абал менен сыртта жүрүп деле маалымат алып таанышып атсаңыз керек. Бүгүнкү күндөгү ушу Кыргызстандагы бийликтин жүргүзүп жаткан саясатына кандай баа бересиз?
Кыргызстанда азыр бийликтин башында бир топ отурат. Алардын максаты эптеп эле бийлик аркылуу байып алыш керек. Анан кийин болсо көп жылга ошол бийликти кармаш керек. Булардын планы жөп жөнөкөй. Ошондуктан мына бул коомдук палата деп туруп анан азыр мына курултайды чакырып атат. Өздөрү болсо көпчүлүк түзүп алып туруп мына парламентти жыйган ошондору аз келгенсип азыр да кошумча колдоого ээ болгусу келип атат да. Бул эмнени билдирет? Булар болсо ошол бийликте бош кыйшык отурганын көрсөтүп атат да. Өздөрүнө өздөрү ишенбейт. Өз ара ичинде болсо эч бир биримдик жок. Азыр мына алайда болгон окуялар эмнени билдирип атат? Биринчиден, бул болсо ушул бийликтин ыдырашына жана бийликтин кулашына жол ачып атат. Учурунда 2002-жылы Аксу окуясы ошондой жолго түштү эле да, анан Кыргызстан 3 жылдан кийин бийликти алмаштырганга аргасыз болду эле. Азыр деле алайда ушул окуя ушул бийликтин жок кылышына жол ачып берет. Албетте ага убакыт керек, бирок экинчи жагынан элдин көпчүлүгү айрыкча түштүктө түшүнүп калды. Бул бийлик менен сүйлөшүү же бир тынч жолу менен тил табуу мүмкүн эмес. Ошондуктан радикалдуу күрөш жолуна өтөт. Анан үчүнчү жыйынтык чыгарса болот да, азыр жалпысынан ушул саясатчылардын арасында айрыкча түштүктөн чыккан саясатчылардын арасында бир ажыруу пайда болду. Алардын көпчүлүгү түшүндү. Ушул бийлик менен ушул Кыргызстанды басып алган үй бүлө менен эч кандай келечек жок. Ошондуктан бийликте отургандар акырындык менен ошо бийликтен чыгып кетүү жолун издеп атат. Бул жөнүндө мен өтө жоопту баса белгилеп койгум келет. Оппозиция тургандар алар болсо катуу да күрөшөт. 5 жыл өттү ошол эл көтөрүп туруп коррупцияга батып кеткен бийликти алмаштыргандан кийин. Ошондон бери айтылган убадалар кандай болду, анан кандай аткарылып атат? Бул бийлик болсо мурунку үй бүлөлүк коррупцияга батып кеткен кылмышкерлик бийликтин эле уландысы.
Бакыт мырза, балким конституцияга өзгөртүү киргизилгенден кийин Кыргызстанда кандайдыр бир алга жылуу иш аракеттери болушу мүмкүндүр?
Булар үчүн конституция, мыйзам жок. Ал жөнүндө сөз деле болбош керек. Каалаганда өзгөртөт. Эмне кылса ошол кылат. Биринчи иретте өздөрү мыйзамды бузат. Анан албетте ишенич болуш керек. Оңолуу жолун издеш керек. Бирок оңолуу жолу кайсы учурунда гана болот? Эгерде ошол бийликте отурган адамдар эл жөнүндө ойлосо, уурдабаса, кылмыш жасабаса, мыйзамды бузбаса, ошондо гана жаңы бир жолго түшөбүз.
Бакыт мырза, ал эми Америкадагы демократиялык институттар, жарандык коомдор Кыргызстандагы саясий абалга кандай көз карашта?
Биринчиден 2005-жылда болгон окуялардан кийин Кыргызстан жөнүндө ой абдан бийиге эле. Анан күтүү болгон, өтө чоң ишенич пайда болгон. Анан кийин эле ошол оппозициябыз деп туруп мурунку бийликти кулатып анан бийликке келген адамдар андан бетер деле мыйзамды бузуп анан эркиндикти эңсеген адамдарды камап иштерди баштарганда айран калды. Кыргызстанда эмне болуп калды? Мына 2005-жылы азыркы бийликте отургандар кандай убадаларды берди эле? Демократия болот, туугандарыбызды, үй бүлөбүздү бийликке, байлыкка аралаштырбайбыз деп кыска мөөнөттүн ичинде тескерисинче болбодубу? Ошондуктан албетте Кыргызстанда болуп аткан окуясына өтө азыркы учурда терс көз караш менен. Жакында эле Freedom House Кыргызстан эркин эмес мамлекет деген жыйынтык чыгарбадыбы? Ошондой эле Кыргызстанда азыркы учурда ушундай бийликтен өткөргөн өтө жырткыч саясатына басым быйылкы жылы болот. Болуш керек. Жетишет 20 жыл адашып жүргөнүбүз.
Бакыт мырза, маек куруп бергениңизге чоң рахмат.
АКШ-да жашап жүргөн кыргызстандык саясатчы Бакыт Бешимов менен телефондон кабарчыбыз Аманбек Билденбай маектешти.
Урматтуу азаттыктын угармандары жана көрөрмандары, биздин берүүлөрүбүздү Hotbird сателит аркылуу да кармай аласыздар.
Демек, сателит, башкача айтканда, жердин орбитасындагы жасалма жандоочу аркылуу биздин жыштыкты ыраатуу кармай аласыздар. Сателит аталышы Hotbird 8, чыгыш узундугу 13 даража.
Демек, Hotbird 8, уюлдук жагдай болсо, вертикалдык.
Hotbird 8, ал эми жыштыгы 12/226 ГГц. Кайталайбыз, жыштыгы 12/226 ГГц.
Каналдын аталышы Hotbird 28. Кайталайбыз, каналдын аталышы Hotbird 28.
Ал эми виртуалдык канал 281. Кайталайбыз, виртуалдык канал 281.
Биринчи аудио программа, оң жактагы канал. Кайталайбыз, биринчи аудио программа, оң жактагы канал.
Бул жана башка техникалык көрсөткүчтөрдү биздин азаттык чекит КГ интернет барагыбыздан таба аласыздар.
Интернет барагыбыздагы угуу усулу куржунун ачсаңыз, анда сателит тууралуу кеңири маалымат камтылган.
Hotbird 8 аркылуу азаттыкты угуңуздар.
Биз менен болуңуздар.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. 8 жылга кесилген мурдагы коргоо министри Исмаил Исаковдун таламдаштары 3 февралда Алайдын Сопу Коргон кыштагында митинг уюштурушкан. Нааразычылык акциясына түштүк борборундагы бир катар коомдук саясий уюмдардын жетекчилери да барып катышкан эле. Алардын бирин Оштогу мыйзамдуулукту коргоо комитетинин төрагасы Абдыкайым Кангелдиевди аймактык улуттук коопсуздук кызматы чакырып, конституциялык түзүлүштү кулатууга үндөгөн маанайда сүйлөгөнсүң деп эскертип, мындай чакырык кайталанса камалаарын айтышкан. Ага улай Ош шаардык милициясы Кангелдиевдин үстүнөн кылмыш иши козголгондугун билдирди. Укук коргоочу муну кесиптик ишмердүүлүгүнө байланыштырып, бийликтин буйрутмасы катары баалоодо. Оштон Алишер Токсонбаев кабарлайт.
Эске сала кетчү жагдай, 8 жылга кесилген мурдагы коргоо министри Исмаил Исаковдун таламдаштары 3 февралда Алайдын Сопо Коргон кыштагында митинг уюштурушкан. Нааразычылык акциясына түштүк борборундагы бир катар коомдук саясий уюмдардын жетекчилери да барып катышып, сөз сүйлөшкөн эле. Алардын бири Оштогу мыйзамдуулукту коргоо комитетинин төрагасы Абдыкайым Кангелдиев аймактык улуттук коопсуздук кызматына чакыртылды. Бул туурасында ал өзү Азаттыкка төмөнкүчө кабарлады.
Алардын айтымына караганда, мен 3 февраль күнү ошол Алай райондагы Исаковдун колдоочуларынын акциясына катышып, конституциялык түзүлүшкө каршы үгүт жүргөн соң, элди массалык башалмандыкка үгүттөгөн соң жана мамлекеттик кызматкерлерге негизсиз айып күнөө жаккансың деген күнөө коюшуп атат да магачы. Улуттук коопсуздук кызматынын кызматкерлери мына ушундай негизсиз түрдө катуу эскертүүнү берип, эгерде дагы бир жолу ушундай бир коомдук иш чараларга катышып, элди ушундай дүрбөтүп ээрчитип, конституцияга каршы келген үгүтсөдөн айта турган болсоң, эскертүүсүз камакка алабыз деген коркутуруктуулар болду.
Айтмакчы, 3 февралдагы иш чарада сөзгө чыккан Атамекен партиясынын Ош облустук төрагасынын орун басары Төлөгөн Келдибаев, Сопо Коргондо Абдыкайым Кангелдиев да башка митингичилер да жарандарды мамлекеттик төңкөрүшкө чакырбагандыгын айтып, буларды кошумчалады.
Ал жерде эч кандай ачыкча сөздөр деле болгон эмес, бирок азыркы бийликтин карасантай дээ болбосо бир гана ууч адамдын кызыкчылыгы үчүн жүрүп аткан саясатка нааразы болгон гана пикирлер айтылган. Саясатташтырыштын деле кереги жок. Биздин атайын кызматтын өкүлдөрүнүн арзыган нерселер менен алектенип калгандыгы өкүндүрөт.
Ал ортодо Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын тергөө бөлүмүнүн башчысы Тургунбай Жумабаев кылмыш жаза кодексинин 173 беренесине ылайык Абдыкайым Кангелдиевдин үстүнөн былтыр козголгон кылмыш иши кайра жандандырылгандыгын маалымдады. Милиция өкүлүнүн ырасташынча айыпталуучу тарап электр энергиясына, жаратылыш газына жана жылуулукка 57,000 сом төлөгөн эмес. Ошондуктан учурда андан карызөндүрүү чаралары көрүлүүдө. Бирок Оштогу мыйзамдуулукту коргоо комитетинин төрагасы, ошондой эле Бириккен элдик Кемилдин аймактык штабынын жетекчиси Абдыкайым Кангелдиев ага карата козголгон кылмыш ишин саясий көз караштары үчүн куугунтук катары сыпаттады.
Улуттук коопсуздук комитети шаардык прокуратура жана шаардык ички иштер башкармалыгы биргелешип бул ишти жандандырып деп атышат да, бирок негизи жок. Бул албетте азыркы бийликтин тарапкерлеринин буйртмасы. Мен түздөн түз мына киши президент же премьер министр же башка бирөө деп айта албайм.
Ошол эле Абдыкайым Кангелдиев улуттук коопсуздук кызматынын эскертүүсү жана милициянын мурда токтотулган кылмыш ишин кайра жандандыруусу анын эркин майтыра албастыгын билдирди. Ал эми Оштук укук коргоочулар Абдыкайым Кангелдиевке карата мамлекеттик органдардын чабуулунун күчөшүн анын кесиптик ишмердүүлүгүнө тыгыз байланыштырып, муну бийликтин буйрутмасы катары баалап жатышат.
Кангелдиев бул патриотчилик, укугу тебеленген адамдардын укугун мыйзам чегинде ар дайым талашып келген. Жалган жала жаап, үстүнөн иш козгоп, тергөө ала башташты. Биз тергөөнүн ачык айкын жүргүзүшүн талап кылабыз,
деди укук коргоочу Жамила Кадырова. Бул аралыкта Оштогу бир катар бейөкмөт уюмдар жана партиялар жергиликтүү укук коргоо органдарын акыл эстүүлүккө чакырып, бийликтин мыйзамсыз аракеттерин сындаган жарандарды куугунтуктоону токтотууну талап кылган кайрылуу жолдошту. Алишер Токсонбаев, Азаттык, Ош шаары.
Достор, келе жаткан дүйшөмбүдө 15-февралда Азаттык Плюс жаштар сыналы берүүсүн көрүүгө чакырабыз.
Кыргызстанда уюштурулган соңку суромжулоого караганда калктын 60% азык түлүктү базарлардан алары аныкталган.
Өлкө калкынын 16% гана кени өзгөртүлгөн азык түлүк бар экенин билиши эри бул сурамжылоодо аныкталган.
Сиз азык түлүктүн сапатын кантип тактап текшере аласыз?
Кыргызстанда кени өзгөртүлгөн азык түлүктөрдү сатууга чектөө киргизүү зарылбы?
Азык түлүк сапаты жаатындагы ушул жана башка кызыктуу суроолорго ар кыл адистик жооптор камтылган Азаттык Плюстун бул шоусу
борборубуз Бишкектен Манас чаңырыгы, Ордолу Оштоо Керемет жана Жалал абад шаарында Жалал абад облустук сыналы каналдар аркылуу обого чыгат.
Эмесе дүйшөмбү күнү кечки саат 9:00 Азаттык Плюс менен бирге болуңуз.
Бул сыналгы берүү жаштар үчүн, сиз үчүн даярдалган, аны эч калтырбаңыз.
Киносунун проблемалары Азаттыктын ыңгайсыз суроолор көрсөтүүсүнүн бул жолку чыгарылышында талкууланды. Кубат Оторбаевдин суроолоруна Кыргыз кино департаментинин директору Абибилла Пазылов жана кинорежиссер Темир Бирназаров жооп беришти. Азыр ал көрсөтүүнүн радио үчүн даярдалган вариантынын экинчи бөлүгүн угуңуздар.
Абилла мырза, сизге көбүрөөк тиешелүү болот го бул суроочу. Кыргыз фильм студиясынын имараты жана анын иши жөнүндө бир басма сөздө пикирлер айтылып жүрөт. Ал пикирди мына жакында Темир Бирназаров Аят пресс газетасына да интервью берип маалымдаптыр. Ошол жерде эки чоң имарат бар экен, анын айланасында чоң короосу бар экен. Ал жер жанагы машинаны убактылуу кое турган парковка деп коебуз, ошондой жерге айланып кетиптир. Күнүгө 80-дей, 70-дей, 60-дай машина турат экен. 20 сомдон төлөсө эле айына 60,000-50,000 сомдун тегерегинде акча түшөт дейт. Бир жылда болсо эми бир 500,000-600,000 сом акча түшөт экен. Ошол акча каякта? Ошону сиздер билесиздерби?
Мындай карашыбыз керек да, бул улуттук киностудия деген жобосу өкмөттөн бекитилип атайын мамлекеттик ишкана катары бардык өзүнүн чарбалык иштерине өзү жооп бере турган уюм.
Демек сиздер
азыр келем. Ошон үчүн ижарачылар менен түзгөн келишимдери алар өздөрү түзөт, алар бизге атайын көрсөтпөйт. Бирок мурдагы жылы ошол ижарадан 300,000 сом табышыптыр да. Ошо ижара ар түрдүү жерлерде ижара көрүп. Бирок ошондо бизде катуу сөз болуп, быйыл ижарадан миллионго жакын акча түшүрдү киностудия. Бул биз ошондой отчетун алып турабыз. Бирок канчалык деңгээлде ушулардын бардыгы мындай мыйзамга дал келип атканы ошол келишимдерде жазылып турат. Бирок Темир айтканын бир жери туура. Киностудия дагы мүмкүнчүлүгү бар. Ижараны дагы көбүрөөк берип, азыр ижара акысы да көбөйдү. Көбүрөөк акча тапканга жана ошол тапкан акчаларын өздөрүнүн ремонтуна башка өздөрүнүн чарба жумуштарына кетирүүгө.
Жан кино тартканга эмне үчүн жумшанга болбойт?
Бул атайын жобонун негизинде мына бардык мекемелерде ошондой кино тартууга мен дагы эки көзүм төрт болуп турат. Ушул кино тартканга ушул жок дегенде бир даректүү фильмге ушул ижарадан акча. Бирок жобонун негизинде биз ал эмени кино тартууга бөлө албайбыз да. акчаны.
Темир мырза, мына ушул маселени сиз кайсы жерлерде козгодуңуз басма сөздөн тышкары, өзүңүз жана көркөм кеңештин мүчөсү катары балким бир таасир көрсөтүп турган механизмдер сизде болгондур.
Кандай болду? Каршы мында да бизде тилекке каршы маокшогон режиссерлорду баягы мына мындай жерлерге келип айта алабыз. Телевидениядан же болбосо газет беттеринен. А мындай түздөн түз таасир бере турган бизде рычаг жок да.
Мына мисалы кыргыз фильмдин жетекчилиги эч кимге мындай отчет бербейби?
Мына бул ишиге бериш керек болчу, бул иши мына жооп бербей. Мына мен азыр сурап атпаганмы? Ошол жана гарбунда канча акча кетти, даярдоо эт алып бүттү деп атат. Эми мындан ары уланабы, уланбайбы же ошол королгон акча жоголобу да ошондон ары?
Бүкүр боюнча мен айткоюн.
Жок, биз бүкүрдү кантип Виллионти деген фильм менен Тоо фильми экөө бирдей жарыша түшкөн да. Жарыша түшкөн дагы бул учурда Эралиев өзү ал ошол жерде президент болгон, Карагулов өзү директор болгон. А мен азыркы чейин директор. Мен келип ошол акчаны бөлүштүрө баштаган учурда булар ал акчаларын алып ошол иштетип тарта баштаган учур болгон. Бир гана нерсе болду, эми булар дагы чоң режиссер болгондуктан, булар дагы буга чейин кино тартып жүргөндүктөн менин позициям мындай болду, эми ушунча акча короткондон кийин булар ошонун аягына жетсин деп. Бүкүр дагы 1.5 миллион алган, Тоо дагы 1.5 миллион алган. Эч кандай акчасынын эсеби бар, канча кеткени белгилүү, ал биздин көзөмөлүбүздө турат.
Эми акча жөнүндө сөз болуп калды, урматтуу меймандар. Мен дагы суроого кайрылгым келип атат. Кыргыз кинематографисттер союзунун мурдагы төрайымы Гүлсара Ажыбекова, биз ал кишини кино актриса катары урматтайбыз, мен да урматтайм. 90 000 долларды үйүнөн уурдатып жиберген да. Ошол акчанын дайыны билиндиби? Сарайым өзү ыңгайсыз суроого келип бүт барын жооп берген, бирок мен акыркы маалыматтарды билгим келип атат да. Ушул сот тарабынанбы же тергөө органдары тарабынан балким уурдагандар кармалгандыр ошол акчаны. Кандай маалыматыңыздар бар
сиздерде? Менин маалыматым боюнча бул эми коомдук уюмдун акчасы да, буга биздин мамлекеттик түзүм кириш албайт. Бирок бул ошол анча жакшы окуя болбой ушул күнгө чейин уланып келатат. Кинематографистер союзунун мүчөлөрү бар, ошол башкармалыктар бар. Мына ошолор мындай жакшылап ошого киришсе же ары же бери кыла турган маселе деп ойлойм.
Сиздин кандай маалыматыңыз бар?
Эми мен баягы ошол союздун мүчөсү катары айтып кетет элем да. Буга тикелей жооп бере турган Бапанов, биздин төрагабыз бар да. Бул киши экинчи срок отуруп атат да төрага болуп. Мурун биринчи срок отуруп экинчи срокту да алган. Ушул ишти аягына чейин алып барайын, мага экинчи срок бергиле деп. Тилекке каршы ал ишин эмне кылып атканы белгисиз. Ошондуктан биз азыр ошол отчет талап кылып ошого съезд инициировать эттик. Жакында киши 16-сында келет экен, ошондо билинет го деп ойлоп атабыз.
Балким сиз билет да, сиз ушул союздун иш кылып атканын, талай болуп кандай иштер жазып аткандыгын.
Тилекке каршы мен кинематографистер союзунун мүчөсү эмесмин. Бирок ооба департаменттин жетекчиси мен катары мен союз менен тыгыз байланышта иштөөгө мындай чакырылганмын да. Эми азыр эми союзга мамлекет тарабынан мындай каржы бөлүнүп андай мындай мурдагыдай жардам жок. Ошентсе дагы союз менимче мына чыгармачыл иштер менен көбүрөөк алектенсе абдан жакшы болот эле. Союздун алдында ар бир мына кинодраматургия боюнча өзүнчө секция, режиссерлордун өзүнчө секциялары, чыгармачыл секциялары иштеп, мына биз тартып аткан кинолордун кандай экендигин биз эле эмес, жалпы эле ушул киностудиялар чыгып атканды улам талкуулап, улам ошол кандайдыр өзүнүн баасын берип турса абдан жакшы болот эле. Атүгүл биз бет ачарларын өткөргөн фильмдерге дагы ошол союздун башкармалыгы араң келет да, келсе дагы. Ошон үчүн мен ойлор элем, союзга менин каалоом чукул чакырылган курултайды албетте мындай чыгармачыл адам катары жактайм. Себеби союздун ишин дагы бир жөнгө салып ала турган учур келди го деп ойлойм.
Темир мырза, мына соңку убакта ушу анча мынча каражаты барлар, анан бирок тийиштүү билими жоктор өз алдынча фильм тартып атышат. Ал фильмдер биздин Кудайга шүгүр Бишкектеги азырынча, анан кээ бир эл аралык кинотеатрларда коюлуп көрөрмандарга сунушталып атат. Ушунун өзүн сиз туура деп эсептейсизби?
Биз азыр демократиялык мамлекетте жашап аткандыктан бизде цензура деген жок да. Эми мындай да, бизде кинону искусство катары көргөндөр бар, и дагы бир топ бар кинону бизнес катары көргөндөр бар да. Анан азыр биз эч кимге мындай кой ай деп айта албайбыз, анткени акчасы бардын баары тең азыр режиссер болуп бүт баары тең тартып атышат, ички рынокко иштешет деген сыяктуу баягы акча үчүн. А кээ бирөөбүз бар, биз авторский фильм деп коет, көбүнчө баягы көркөмдүк жагына, идеясына басым жасайбыз, жаңы
искусство катарга,
жаңы тил кинодогу өзүбүздүн улуттук өзгөчөлүгүбүзгө басым жасайбыз, идеологияга басым жасайбыз ушул сыяктуу. Ал эми башка типтеги режиссерлор бар, алар болсо, ну режиссер деп айтсак да эми алар бизнесмен деп айтсак болот да, скорее всего.
Абдулла мырза, мына азыр айтылган маселе боюнча сиздердин өзүңүздүн мамлекеттик бир саясат барбы, же ошо кимдин колунда акча болсо ошого эркиндик берилгенби? Жанагындай бир текшерип карап, сапатына карап, бир көркөмдүк жагына карап, табитке караган бир маселелер бар.
Эң негизиси мен сан бара бара сапатка өтүшүнө ишенем деп. Эгерде биз ошол табитти бузуп аткан кинолор, эптеме кинолор бар десек, таланттуу режиссерлорубуз көбүрөөк жакшы фильмдерди тартышыбыз керек. Биз эгерде көбүрөөк жакшы фильмдерди тартсак, ушул жакшы фильмдерге эл көбүрөөк барып, эл ошонун ошол багыт болуп элге, а жаман фильмдерди азыраак көрөтүлөт.
Абилабыңыз, мен суроомун түпкү жөнү мындай да, ошо мамлекет же мамлекеттик органдар сиздерге окшогон таланттуу режиссер менен ошо бизнести акчаны көздөгөн режиссердун ортосундагы айырманы билип, анан ошо таланттуу режиссерлорго колдоо көргөзүүнүн механизми барбы?
Эми механизм ошондой да, азыр мамлекет өзү маселен жана акчаларды берип атканда, каражатты бөлүп атканда ошол таланттуу режиссерлорду колдогула деп, ошон үчүн улуттук студиясын иштетип турат.
Мен мындай айтып кетейинчи, все таки баягы мен кинодо кино өндүрүшүн жакшы билем да, бул кишиге караганда, хотя бул киши жетекчи деп айтсак болот да. Бизде союздун убагында орусча айтканда единый система бар эле да, өндүрүш бар болчу, кинону тартчубуз дагы, анан прокат бар болчу, то есть продукцияны чыгарабыз, магазинибиз бар болчу, сата турган. Азыр телекке каршы анын баары чачылып кеткен да.
Прокат барбы азыр?
Прокат жок да. Мына прокат телекке каршы
барбы өзү?
Вот жакшы, бул абдан жакшы козгоп койдуңуз да. Мына бизде мурун союздун убагында жана кинопрокат деген бар. Ал чоң өзүнчө организация, бул өзүнчө чоң мекеме. Анан ал жерде кинопрокаттын максаты эмне? Булар тартылган кинолорду өзүбүздө болобу, же болбосо 15 республикада тартылган кино чет мамлекеттен болобу, ошолорду сатып алчу, прокат жазагына укук алчу да, анан алар биздин кыргыз фильмге кыргызча которгонго дубляжга заказ берчү. Анан биздин кыргыз фильм ошол дубляжды кыргызча которчу да кайра кайтып берчү. Анан ал дубляждан да акча
алчу. Кандай болот? Кыска айтсаңыз.
Анан азыр болсо кинопрокат жок. Эмне үчүн дегенде бизде кинотеатрдын баардыгы тең. Негизги основной кинопрокаттын баары тең менчик колго өтүп кеткен. Анан кинопрокатыбыз турат. Жылына 1 миллион бөлүнөт. Анан бул кишиден өткөндө сурасам айтып атпайбы, эмнеге миллион бөлүнөт десем, ошол архивди сактап туруш үчүн депчи. Эми сизге айтайын, архив эми мына ушунчалык артта калганбыз да, архивди сакташ үчүн азыр бир 2-3 терабайттык жесткий дискке өткөрүп койсок, цифровой мына мынчалык болот да, мындай эле кичинекей, ошол эле жетет да. Анан ага 1 миллион бөлүп, анан аны кармап турган бул эми абсурд да.
Ушул прокат маселеси боюнча эмне себептен ушул майнаптуу иштебей жатат? Ооба,
бизде жанакы ошол эгемендүүлүк алгандан бери 2001 жылы кабыл алынган ошол мыйзам бузулуп келген да. Мыйзамда жазылып турат: кино өндүрүшү, прокат, кинону көрсөтүү бир колдо болуш керек, бир уюмга баш ийиш керек, анан бирдей чогуу иштеш керек. Эгерде булардын баары толук бир колдо болбосо, анда толук кандуу кинону уюштурууга жана өнүктүрүүгө мүмкүн эмес. Ошон үчүн бизде кинотеатрларды менчикке берүү, же болбосо сатып жиберүү, ошо кинотеатрлардын айрымдарында мындай бир бала бакчалар болуп турат, айрымдарында казино болуп турат, талкыланып калды. Мына ошол маселелер кийинки мезгилде, кийинки учурда биз кайра кинотеатрларды жыйноо менен алектендик былтыр мурдагы жылы. Жыйнап толук бүтө элекпиз, бирок азыр биздин колубузда мына республика боюнча 46 кинотеатрдын документи турат. Ошон үчүн прокатты сөзсүз биз өнүктүрүшүбүз керек. Эгерде азыр кинолорду тартып атабыз дейбиз, эгерде аларды көрсөтө турган жерибиз жок болсо, албетте кинону өнүктүрө албайбыз.
Улуттук телеканал менен атайын келишим барбы? Мисалы ошо тартылган фильмдерди дайыма көргөзүп туруу боюнча.
Улуттук телеканал менен дагы, ЛТР менен дагы быйылдан баштап биздин кино деген
долбордун үстүнөн иштеп атабыз.
Рахмат. Менде эми акыркы бир суроо, убактыбыз аяктап калды. Кино тартабыз макул, башкасы табылат экен, техника табылат экен, режиссер табылат экен, акча эми антип-минтип табылат экен, э? Мамлекет бөлөбү, жеке адамдар бөлөбү, бирок кийинки кезде актёрлор жоголуп баратат деген пикирлер бар. Чыныгы баягыдын мыкты кыран актёрлору, актрисалардын баары бир муун көзү өттү. Бир 3-4 эле кишибиз калды, бирок ошолордун ордун баса турган адамдар азыр жок деген. Сиз кошуласызбы?
Кошулам. Мындай да, эми бул жерде актёрлорубуз бар, бирок ошолорду баалай албаганыбыз да. Мынакей Пазылыштын көзү турат. Бул кишиге мен көп жолу кайрылдым да. Жанагы көзү өтүп кеткен Оразкул Кутманалиев аябай таланттуу актёрубуз, агайыбыз. Ошол киши киностудияда жүзүм багын орноштурган экен да, ошого мемориальный доска, мындай такта илип коелу деп бул иши даже письменно кайрылган да, жазуу. Бирок жыйынтыгы жок. Мындай мамиле менен биз эч качан актёрлорду өстүрө албайбыз.
Бүгүнкү учурда мындай атайын окуу жайы барбы бизде?
Азыр актёрлорду окуткан муру союздун убагынан да көп. Бирок тилекке каршы мындай тартылган кинолордун эмеси сапаты дагы мындай кичине эмерээк болуп атат, и аларга басым жасабагандыктан ушундай акыбалга алып келип атат.
Рахмат сизге. Сизде?
Эми бизде бүгүн чын эле актёрлор жок деп айта албайм. Бири бири менен байланышкан маселе экен да. Эгер жакшы кино, жакшы режиссер болсо, жакшы актёрлорду таап чыгат, жакшы оператор болсо, жакшы тартат. Кыскасы, кино мындай бир искусство да. Ошон үчүн муну 1-2 жылда мындай бир оңдоп кетиш кыйын. Менимче бара-бара жакшы сценарийлер жазса, жакшы кинолор тартылса, жакшы актёрлорубуздун да жүзү көрүнөт.
Сизге чоң рахмат. Жакшы кызыктуу талкуу болду деп ойлойм. Ушуну менен урматтуу телекөрүүчүлөр, биз Азаттыктын ыңгайсыз суроолорун жыйынтыктайбыз. Бүгүн бизде мейманда Кыргыз кино департаментинин директору Абибилла Пазылов жана кинорежиссер Темир Бирназаров болду. Биз болсо сиздер менен кийинки аптага чейин коштошобуз. Ага чейин сак саламатта туруңуздар.
Урматтуу угармандар, сиздер калыс, бейтарап жана заманбап мультимедиа каражатынын Азаттык уналгысынын берүүсүн тыңдап жатасыздар. Азаттыктын берүүлөрүн төмөнкү шериктерибиздин толкунунда кармап угаласыздар. Бишкекте Окей уналгысы, Баткенде Салам уналгысы, Нарында Алмаз Нарын уналгысы, Ошто Алмаз Ош уналгысы, Таласта Мост, Next уналгылары, Кызыл Кыяда Роял уналгысы, Токмокто Бурана уналгысы, Караколдо LW уналгысы. Кайталайбыз. Азаттыктын берүүлөрүн Алмаз Нарын, Алмаз Ош, Бурана, Мост, Next, Окей, Роял, Салам, LW уналгыларынын толкунунда кармап угаласыздар. Ал эми ушул аталган шериктер аркылуу, ошондой эле Hotbird, Азия Сат жасалма жандоочулары аркылуу жана кыска толкунда уктуруу жадыбалы менен биздин интернет барабыздан тааныша аласыздар. Анын дареги Азаттык чекит KG. Кайталайбыз. Дарегибиз Азаттык чекит KG. Замана жаңылыктарынан үзбөй кабардар болуу үчүн Азаттыктын толкунун кармаңыздар. Биз менен болуңуздар.
Назарыңыздарда таң Азаттык. Жалал Абад облусунда жугуштуу ичкелте, күйдүргү, кутурма оорулары санитардык көзөмөлдүн начардыгынан төмөндөбөй келет. Таза суунун таңсыктыгы жана санитардык эрежелердин сакталбаганы да айрым адистердин пикиринде рак дартынын пайда болушуна негиз түзөт. Ошондой эле Кыргызстанда сөөктөрдүн аномалдык кемтиктери жана өзгөчөлүктөрү менен төрөлүү жогору болгондуктан аларга өз деңгээлинде операция жасоо үчүн өтө кымбат жабдыктар да жетишсиз. Азаттыктын Улукман апталык медициналык программасын Фатима Абдалова алып барат.
Кечээ жакында саламаттык сактоо министрлигинин Жалал Абад облустук коллегиясы өтүп, анда санитардык тазалыктын сакталбаганынан улам келип чыкчу, ишкелте, күйдүргү жана кутурма оорулары төмөндөбөй жатканы белгиленди. Жалал Абад облусундагы абалга саламаттык сактоо министрлигинин облус координатору Кадырбек Эргешев төмөнкүчө токтолду.
Мындай карап көргөндө негизинен биздики көргөчтөрүбүз баардыгынан эле жылыш бар, оң жагынан жылыш бар да. Балдардын өлүмү азайды, энелердин өлүмү азайды былтыр караганда. Бүт башка показательдери жакшы болду. Бирок бизди ушул кыйнаган нерсе биздин Жалал Абад облусу мына ал жугуштуу оорулары дагы эле ушул катталып атат да. Майлысай шаары анан Нокен районунда Бүргөндө участкаларында ичкелте оорусу ошол жогорку цифрде калып атат. Негизги себеби Майлысай шаарында сууну тазалоочу станциянын начар иштегенине байланыштуу сибир жарасы дагы биздин элдин арасында Сусак районунда, Нокен районунда, мына Акс райондорунда дагы байкалып, ошол дагы бизде ошол тынчыбыз алып атат.
Деди саламаттык сактоо министрлигинин Жалал Абад облусу боюнча координатору Кадырбек Эргешев. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык радиосунун Улукман апталык медициналык программасынын кезектеги чыгарылышын тыңдап жатасыздар. Кыргызстанда кийинки учурда ашказандын өпкөнүн алеми аялдар арасында өзгөчө эмчек безинин жатындын шешиги кескин өсүп кетти. Окумуштуулардын пикиринде буга өлкөдөгү жалпы экономикалык абалдын начарлашы жана экологиянын бузулушу себеп. Ал эми элетте болсо таза суунун тартыштыгынан, тазалыктын жоктугунан рак дарты пайда болууда деген ой пикирлер да бар. Бул теманы кабарчыбыз Жаркын Суран кызы улантмакчы.
Рак дарты боюнча Кыргызстандагы белгилүү нейрохирург академик Митали Мамытовго кайрылганыбызда ал рак оорусуна чалдыгуунун себептерин көбүнчө экологиянын бузулушунан жана арак ичүү менен тамеки чегүүнүн кесепеттеринен көрөм дейт.
Рак оорусунун абалы тамеки тарткан адамдардыкы, рак ичкен адамдардыкы ушундай көбөйгөнсүп атат акыркы. Менин рактары дагы болот. Билүү, диагноз коюу мүмкүнчүлүгү көбөйдү, ошон үчүн көбөйгөнсүп атат. Көбөйгөн кайдан болот? Экология бузулган үчүн, күндүн нуру көп чыккан жерлерде.
Ушундай деген академик мырза рак оорусуна чалдыккандар онкологиялык ооруканада дарыланарын айтат. Айрым жарандар онкологиялык оорукана десе эле өмүр менен кош айтып жаткандай кабылдашып, көңүлү чөгүп дегендей оорунун үстүнө оору кошуп, кошул ташыл болуп ырбатып жибергенге барабар абалды жаратышарын туура эмес деген пикирде. Адистин айтымында рак оорусунан да айыгып же өмүрдү узартууга болорун ырастайм дейт.
Бул доброкачественный, злокачественный деп билиш үчүн ошол чечекти денеден алып көрүп, лаборатория шартында аны аныкташ керек. Же рентген нуру менен какташ керек, кабык калган болсо. Же болбосо химиотерапия деген жолу бар, иммунотерапия деген бар, баягы организмдин өзүнүн күчүн өтүп, жашыртып туруп салып бериш ошо ракка каршы.
Белгилүү дарыгердин ушундайча билдиргенине караганда, көбүнчө өпкө оорудан соң ракка чалдыгуу арбын болуп жатканын белгилейт. Тамеки чегүүнүн зыяндуулугу тууралуу биз бир жаранга кайрылдык.
Үйрөнүп калгандан кийин ташташ өтө эле кыйын. Тамеки чеккенден кийин анан жөтөлүш да баштайт, жүгүрө албайсыз, кыйналып жүрөсүз. Ошон үчүн тамеки чегиш жаман.
Мына ушундай деди көп жылдан бери тамеки чегип жүргөн биз сөзгө тарткан бир атуу. Мына ушул темада рак дартына чалдыгып, мында жатканда рак боюнча шектелип ооруканада жаткан Рахат Сарбаева деген айымдын пикирин угалы.
Жиберишти ошол жака, ушундай мындай өзүмдө чекишип калдым да. Анан аябай чөктүм, жаман болдум, ыйладым. Белгилери көп деле билинген жок. Ошол жердеги мага окшогон аялдардын деле көпчүлүгү ыйлашып, жаман болуп, рак оорулары менен кабылгандардын көпчүлүгүн ошол жерден көрдүм. Билишпейт, бирок билбеген менен баары мындай сезишип.
Ушундай деген айым өзү менен кошо онкологиялык ооруканада жаткан аялдардын биротоло чүнчүп кеткенин көрдүм дейт. Ал эми Бишкек шаардык саламат сактоо башкармалыгынын башчысы Гүлжигит Алиев болсо, жарандар арасында рактын көп катталып жатышын экологиянын начарлап кеткенине байланыштырамын деген пикирде.
Өпкөнүн рагы ошондой эле жана ашказандын рагы, кызыл өңгөчтүн рагы бизде көбүрөөк да. Орто Азияда дагы ушул жана Кыргызстандагы ушул оорулардын саны көбүрөөк. Аялдардын болсо баягы жыныстык жактан рак шейки матка деп коет, ушул оорулар дагы бизде көп кездешет. Биринчи буга ар кандай себептер бар да, көбүнчө мына айыл жергелеринде башка жактардагы мына УЗИ аппараты менен же болбосо рентген жана башка инструменттики текшерүүлөр, эндоскопия деп коебуз, гастроскопия деп ушулардын баардыгы текшерилип көбүрөөк. Себеби дегенде мына экологиянын бузулушу дагы ошого таасир этет деп айтып атышат.
Гүлжигит Алиев ушундай деп рак дарты менен көбүнесе аялдар арасында курчуп баратканын кошумчалады.
Рахмат Жаркын айым, рак дартынын келип чыгышынын айрым себептерине кабарчыбыз Жаркын Суран кызы токтолду. Уктуруубузду улантабыз. Сиздер Азаттык радиосунун Улукман апталык медициналык уктуруусун тыңдап жатасыздар. Кыргызстанда сүйөктүн аномалдык тубаса кемчиктери менен төрөлгөн балдардын саны да өсүп жатат. Буга бирден бир себеп экологиянын бузулуусу, абада радиациялык нурлардын жогорулашы, калктын социалдык абалынын начардыгы. Ошондой эле майып төрөлгөн балдардын энелеринин боюнда болгон учурда алгачкы 3 ай ичинде коюлган талаптарды аткарбагандыгы. Мындай балдарга Бишкектеги ортопедия жана травматология улуттук борборунда операция жасалат. Кабарчыбыз Мира Аманбаева аталган борборго барып, ал жактагы абал менен таанышып кайткан эле. Анда эмесе микрофон кабарчыбызда. Бишкектеги ортопедия жана травматология улуттук борборунун балдар ортопедия бөлүмү 40 орунга эсептелген. Аталган бөлүмдүн башчысы Шамил Дүйшөнбаевтин айтымында орундар бош калган учурлар болбой келатат.
Жайгышы дебей айыма 40 оору келип турат. Детский серебральный паралич деп коет, ошол эле азыркы убакта көп болот. Андан бөлөк тубаса жамбаш чыккан, майрык бут, Буттар колдору ири болуп түшкөн, жолдусу туубаса сынык болуп түшкөндөр көп эле.
Сөөктөрдүн аномалдык туубаса кемтиктерге кол буттун манжаларынын биригип калуусу, ашыкча манжалуулук, жетескерисинче кол буттун манжаларынын бир нечесинин өсүп жетилбей калуусу, бир буту кыска туулуу, майтамандык же жамбашы чыккандарды жана башкаларды кошууга болот. Бишкек шаарынын тургуну Кыял учурда 2 жаш 4 айлык уулун ооруканага алып келген. Ал уулу баскыча кемтиги бар экенин байкаган эмес.
Жаң басканда эле байкагам да, бирок мына көрүнөт атко деле ойлошуп да, аз күн эле болду, башка элдер дагы замечать этип аны айтты да, анан ошо айткарым эле сразу поликлиникага барганбыз, анан направление менен бияка келдик. Ошо рентгенге түшкөнбүз, ошону мени көрүп, ошо аны гипске салабыз дейт.
Азыр канча жашта болгон?
Азыр 2 жаш 4 ай болду,
деди Кыял айым. Жатында түйүлдүк пайда болгондон баштап алгачкы 3 айда баланын мүчөлөрү түзүлүп, калыптана баштайт. Ушул мезгилде болочок эне тамеки жана спирт ичимдигин же сапатсыз тамак аштарды колдонсо, ошондой эле өз алдынча дарыгердин уруксатысыз дары дармектерди ичсе, ичиндеги түйүлдүккө доо кетип, бала майып болуп төрөлүшү ыктымал. Ортопед дарыгер мындай балдарга 1.5 жаштан кийин гана операция жасалып башталарын айтты.
Майрык буттарды 1 жашына чейин гипске салабыз, эгер анда түзөлбөй же болсо калган элементтер болуп калат, анда 1 жашынан баштап операция кыла беребиз. Ама туубасы жамбаш чыккандарды 1.5 жаштан кийин операция кыла беребиз.
Кыргызстанда учурда аномалдык туубаса кемтиктер менен туулган балдар көп болуп жатканына карабай, балдар ортопедиялык бөлүмү Бишкектеги аталган борбордо жана Ош шаарында гана бар. Шамил Дүйшөнбаев өлкөдө бул дартка жетиштүү көңүл бурулбай келе жатканын белгилейт.
Ар бир областтар балдардын ортопедиялык көңүл бөлүп, ошо жактардан да 10 койко болобу, 20 койко болобу алып ачышса болот эле, но азыркы күндө Ош областынан бөлөк жерде жок. Травматизм боюнча бар, а так ушу ортопедияны көп көңүл бурулбайт.
Майыптык статусу барларга жана 5 жашка чейинки балдарга ооруканада операция бекер жасалат. Ал эми ата-энелер балада кемчилик бар экенин байкаса, дароо ооруканага кайрылуусу зарыл. Мындай учурда операциясыз дарылоо мүмкүнчүлүгү болот, дейт Шамил Дүйшөнбаев.
Ата-энелерге, тууган туугандарына айткым келет, ушу убагында эгер өздөрү үйүнө баласында бир кемчилдик, оюндагыдай көз караштай болуп турса, эрте убагында кайрылып турса деп айтам да. Айыл жактар көпчүлүгү көрүнбөйт, рак тыгуу деп метод. Оорунун оорусун, дартын канча эрте билип калсак, жумшак байлап, же болбосо гипстеп, же болбосо бөлөк методдор менен операция жеткирбей дарылап алса болот,
деди Шамил Дүйшөнбаев. Балдардын сөөктүн туубаса кемтиктери менен төрөлүшүнө себептерине жана дарылоо жолдоруна каларчыбыз Мира Аманбаева токтолду. Ушуну менен, урматтуу угармандар, Азаттыктын улук манапталык медициналык программасынын кезектеги чыгарылышы аяктады. Уктурууну каларчылар Жаркын Суран кызы, Мира Аманбаева жана мен Фатима Абдалова даярдап сунуштадык. Саламатта болуңуздар.
Кадырман угармандар, кезек Азаттыктын талант тагдыры аттуу музыкалык түрмөгүндө. Түрмөктүн жаңы саны кыргыз калкына ырдаган ырлары, черткен күүлөрү, чыгарган огондору, айткан дастандары, манасы менен дүңгүрөгөн Молдобасан Мусулманкулов арналат. Ар тараптуу шайырдын комузчулук, ырчылык, огончулук шыгына арналган музыкалык берүүнүн биринчи бөлүгүн кабарчыбыз Балбай Алагушев сунуштайт.
Молдобасан Мусулманкулов, ал комузчу, ырчы, обончу, баянчы, төкмө акын, дастанчы, манасчы, эл артисти болгон. Анын ар тараптуу шыгынын жанышына, комуз челчине, созолонто обон созу ырдашына, күпүлдөтө манас айтышына, агасы Карагулдун төкмөчүлүгү манас айтуусу күчтүү таасир этет. Ага өнөрү иниге дегендей, 17 жашынан Молдобасан агасынын өнөрүн улап, айыл арасына комузчу, төкмө акын, ырчы, обончу, баянчы катары таанылат. Ал ырларын комуз эле эмес, баяндын коштоосунда да ырдайт. Молдобасан кыргыз комузчуларынан мазмуну, баяндаган окуяларынын кызыктуулугу, кайрыктарынын мукамдуулугу менен айырмаланган барым күй, құл тепер, ауышқанын арманы, кешпір, ақ байтал, салтанат атту елдік күйлері чертет. Молдасандың қомысшылық, қоғоншылық, қырчылық, қайтшылық, төкмақындық шығы алғач 1933 жылдан Кыргызстан мамлекеттик драма театрында 1936 жылдан ардактуу эс алууга 1952 жылга чейин токтоол сатылган атындагы кыргыз улуттук филармониясында иштей баштаган күндөн жалбырттай жанат. Ал көп жактуу, тунук мукам миндүү, ар тараптуу өнөрүн кыргыз эле эмес бейтааныш угуучуларга да тартуулайт. Эл аспаптар оркестринде комузду ойнойт. 1936 жылдын сентябрь айында москвалык музыка изилдөөчү эл артист Александр Викторович Затевич Молдовасандын чердүүсүнө гербез, так мазак, эр толго, мамыр шыңгырама, беш кайроо аттуу күйлөрүн Малима Ак жолук деген ырларын өзүнүн ырдоосунан нотага түшүрөт. Автордун нотага жазып алынган күйлөрү менен оондору 1971 жылы Москвадан бүткүл союздук советтик композитор басмасынан кыргыздын аспаптык күйлөрү жана оондору деген жыйнакка басылып чыгат. Ал эми мамыр шыңгырамасы бүткүл союздук радионун алтын казынасына тасмага жазылат. Тилекке каршы өз учурунда кыргыз радиосунун жетекчилери Мусулманкуловдун аткаруусундагы чыгармаларды тасмага жазып алышпагандыгына баа беришпегенине таң каласың. Эми кадырман угарманым, атактуу ар тараптуу шайырдын комузчулугун күбөлөгөн көзгө басар элдик шыңгырамалардын өзөгүндө үлгүсүндө чыгарган мамыр шыңгырамасын автордун чердүүсүндө угуңуздар. Молдовасан ата менен 10 жыл ата баладай бирге жүргөн күйлөрүн ырларын уккан академик Жамин Акималиев залкардын комузчулук өнөрү жөнүндө.
Молдовасан ата өзү комузду абдан жакшы чертчү да, комузчу да болчу. Анан бирге күйлөрдү аткарып калар эле да, эми баары эсте жокту, көпчүлөтүп кетти ошондо. Жана какей, анан кайгылуу какей деп туруп бир күй чертчү эле өзүнчө. Ошондон анча келесиз келген мен чертип көрөйүн кайгылуу какейди, Молдовасан атанын күйсүн.
Жамин Мурза бүтүндөй жан дүйнөсүн күүгө, ырга, айтуучулук, акындык, манасчылык арнаган Молдовасан ата кандай инсан, кандай шайыр, кесиптештеринен кимдердин шыгын жогору баалар эле. Ырчылык, овончулук, акындык өнөрүнөн да билсең, угармандарга айта кетсең.
Бир 10 жылдын тегерегинде 50-нчи жылдардын башынан 60-нчы жылдын башына чейин өзү көзүп өткөнгө чейин мен чогуу жүрдүм. Агестте ошо айыл чарба институтунун студенти болдум. Андан кийин мына дыйканчылык институтунун аспиранты болуп үйүнө дайым каттап ал турмак бир жылча үйүндө туруп калдым да. Эми бул ишин баардык тарабы менен байкап ушул убакка чейин көз алдында турат. Эми бул ишенде айтса, Молдовасын атта мына бул искусство кызматкерлеринин эң чоң артыкчылыгы бул өзү мындай манап сыяктуу ак сөөк аристократ киши болчу. Бул кишинин мындай жүзүндө мындай бир жакшы пейил, анан кишини өзүнө тарткан сапаты бар эле да, жылдызы бар эле бул кишинин. Бул кишинин баягы Чехов айткандай, кийинсе да сырты да жарашыктуу болчу, көркөм кийим кийсе да жарашыктуу болор эле, анан ички дүйнөсү аябай бай эле да. Эми адамкерчилиги боюнча бул кишидей бийик чокко жеткен киши аз деп ойлоймун. Анан мына көркөмүнө келсек, мен ушу кишинин үйүндө барып жүрүп, мына кыргыздын залкаларын баарын өз көзүм менен көрүп калдым. Анан эме дегенде айтсак, бул кишинин бир мыкты сапаты эч кандай бирөөгө чыдарлык деген жок эле, кенен киши болчу. Жана ошон үчүн өзүндө көп айтпай, көп чыгармалар жазылган ошону болуш керек. Анан мына башка иштер айтып келсе, бул киши мына манасчылардын ичинен ушу Саякбай Каралаевди аябай сыйлап, ошол кишинин үйүндө ал кишинин манас айтканын көрүп, өз көзүмөн көрүп таң калгам. Анан экинчиден, мына коомчулардын ичинен айтканда, бул киши Кара Молдо Орозовду эч ким тегеч эмес эле. Мына ошол кишинин үйүндө Кара Молдо Орозовдун жана насихатын четкенде титиреп калчылдап дегенде, анан кийин ушу мага үйрөнүп ал деп менин аткарымды угуп жүрдү. Анан акындардын ичинен ушу өзгөчө эки кишини сыйлар эле, Калык Акиев жана Осмонкул Бөлөбалаев, ушуларды сыйлап жүрүш. Ал эми өзүнө келсек, бул эми бул киши мына бул ошо кезде ырдап жүргөн киши болчу, огон чыгарган киши, сөзүн жазган киши болчу. Ошон үчүн мен угуп калдым да. Жана Калтар деген ырды укмуш аткарчу эле, тилекке каршы жазылбай калган. Эгер ошонун музыкасы жазылса, мен ошону аткарсам деген да тилегим бар. Ал эми жана бир күйгөн деген өзү мыктыр болгон, ошону өзүнүн бир обону менен аткарган, мен өз кулагым менен уккам да. Менин оюмча ошонун обону деле ушул кишиники болуш керек. Ошол баягы канча эле өтсө дагы, мына бир 40 жылдан 50 жылга жакындап калса да, көз жумганына караганда кеткенден бери, мен ошону мындай өзүнүн сөзү чыкканы боюнча өзүнүн обонду кандай аткарганын элестетип көргүм келет да.
Эми ошону аткарып берсең. Болсо да кечиндеңи жалжылалыма дайыма эсимде, канчалыга сүйдүм ажалымды, ошол кадыр мана жаштыгы кезимде. Кетпей таң элесиң, көп күттүм а качан ай кел.
Сүрөтүң калып өзүң жок дегендей, азыркы Жамин Акымалиев ырдаган күйгөндөн башка да жаштардын тунук махабаттарын баяндаган Калтар, Ким Сулуу, Айылдык Келинге, Айдайым, Сагынуу, Алтынай менен Жаркынай жана башка ондогон ашыктык ырларынын сөздөрү калып, автордун ырдоосунда ал Турсун эл жер жөнүндөгү термелеринин санаттарынын тасмага жазылбай калганы өтө өкүнүчтүү. Көрсө ар бир нерсени өз учурунда баалап барктап калсак, келечектин ээлери үчүн алтынга бергис ата мурас болмок. Кадырман угармандар, сиздер ар тараптуу залкар шайыр эл артисти Молдобаса Мусулманкуловдун коомусчулук, ырчылык, обончулук өнөрүнө арналган музыкалык берүүнүн биринчи бөлүгүн уктуңуздар. Берүүнү даярдаган мен Балбайлашов, Бишкек, Азаттык.
Ушуну менен Азаттыктын бул бир сааттык программасы аяктап калды. Биздин уктурууларда көтөрүлгөн маселелер, темалар боюнча пикирлериңизди билдиргиңиз келсе, биздин интернеттеги барагыбызга башпаңыздар. Дарегибиз Азаттык Чекит KG. Берүүнү мен Венера Сагындык кызы даярдап алып бардым. Саламат болуңуздар.